Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Salamat, Louie, para sa ulo ng mga balita ngayong 6 na Oktubre taong 2020. Federal budget ilalabas ngayong araw. Mga mahalagang budget iaanunsyo. Pangulong Donald Trump, nakatakdang ma-discharge sa ospital. At sa Pilipinas, libo-libong manggagawa ng Philippine Airlines mawawala ng trabaho dahil sa epekto ng pandemya. Yan ang mga mainit na balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye, nakatakdang ilabas ni Treasurer Josh Frydenberg ngayong araw ang pinakamahalagang federal budget simula World War II. Inaasahan na kabilang sa mga iaanunsyo ang mga gastos ng bansa sa panahon ng pandemya. Ganun din ang pinakamalaking deficit sa kasaysayan na aabot sa $200 billion. Aasahan din ang mga budget announcement tungkol sa mga income tax cuts, subsidiya sa mga sahod, infrastruktura, mga gastos sa manufacturing at environment, ganun din ang pag-upgrade ng NBN. Ani Ginong Frydenberg ay nakatuon din ng budget sa paglikha ng mga bagong trabaho.
This is all about jobs. It's all about helping those who are out of a job get into a job. It's all about helping those that are in work stay in work. Our plan will create opportunity. Our plan will drive investment. Our plan will grow the economy and guarantee the essential services Australians rely on. Our plan will see Australia a stronger nation.
Sa ibang balita, lumabas na sa ospital si Pangulong Donald Trump matapos nakatanggap ng pag-abot mula sa COVID-19. 4 na araw makalipas magpositibo sa virus, sinabi niya na maayos na ang kanyang pakiramdam. Nilinaw ni Dr. Sean Conley na maayos na ang lagay ng Pangulo at bago na discharge ay binigyan din ito ng isang round ng Remdesivir.
It's been more than 72 hours since his last fever. Oxygen levels, including ambulatory saturations and his work of breathing, are all normal. Though he may not entirely be out of the woods yet, the team and I agree that all our evaluations, and most importantly, his clinical status, support the president's safe return home, where he'll be surrounded by world-class medical care 24/7.
Samantala, 12 katao mula sa grupo ni Pangulong Trump ang nagpositibo sa virus at ang pinakahuling nahawa ang White House Press Secretary na si Kayleigh McEnany. Kaugnay nito, tumanggi namang magkomento ang presidential rival ni Trump na si Joe Biden ukol sa kalusugan ng kanyang kalaban. Isang linggo matapos ang kontrobersyal na presidential debate, sinabi ni Ginong Biden, susundin niya ang mga payo ng mga eksperto.
If the scientists say that it's safe and the distances are safe, then I think that's fine. I'll do whatever the experts say is the appropriate thing to do.
Sa Pilipinas naman, dahil sa epekto ng pandemya, magbabawas ng 2,600 trabaho ang Philippine Airlines Corporation. Matapos ang mga mahigpit na restriksyon na ipinatupad ni Pangulong Duterte at pagbagsak ng demand sa pagbiyahe sa parehong pangmundo at lokal na rota, nagdesisyon ang kumpanya na ipatupad ang isang retrenchment program. Ang programa nila ngayong quarter ay susuporta sa mahigit 7,000 manggagawa ng kumpanya na mawawala ng pangkabuhayan. Dahil sa mga mahinang biyahe, nalugi din ang kumpanya nang aabot sa $1 billion. Sa ngayon, may 324,762 na mga kumpirmadong kaso ng impeksyon sa Pilipinas. Para naman sa mga kalaglagang balita, nakahanda ng makipagpulong si Foreign Minister Maurice Payne sa kanyang mga counterpart mula Amerika, India at Japan. Aasahang maging agenda ng pulong ang COVID-19, kabilang na ang mga opsyon ng bakuna at ang mga coordinated response sa mga Indo-Pacific region. Makipagkita din si Ginong Payne sa Minister for Gender Equality and the Olympics ng Japan na si Seiko Hashimoto upang talakay naman ang women empowerment at sport. Sa ibang balita, nangako naman ang Partido Labor na magtatayo ng Center for Disease Control sakaling manalo sila sa susunod na halalang pampederal. Ani Labor Leader Anthony Albanese, papalakasin ng center ang paghahanda ng Australia sa mga di inaasahang pandemya upang maisalba ang ekonomiya, lalo na ang buhay ng mga tao. Sa ilalim din ng proposal, itatalaga ang mga eksperto ng surveillance upang ma-monitor ang mga kasalukuyan at paparating na sakit. Makikipagtulungan din ng center sa gobyerno ng mga estado at mga teritoryo upang mas mapalakas ang sektor ng health at aged care, habang patuloy na i-monitor ang stock ng mga medikal na kagamitan. Para naman sa mga karagdagang balita sa labas ng bansa, ayon sa pinuno ng emergency ng WHO o World Health, isa sa 10 tao sa mundo ang nahawa ng coronavirus. Mas mataas pa di umano ito ng 20 beses kumpara sa mga kumpirmadong kaso. Sinabi ni Dr. Michael Ryan, lumobo ang mga kaso sa Southeast Asia habang tumaas naman ang bilang ng kamatayan sa Europe at Middle East. Dagdag niya, ang mga estratehiya para i-contain ang virus ay napakamahalaga.
The vast majority of the world remains at risk. We know the pandemic will continue to evolve, but we also know we have the tools that work to suppress transmission and save lives right now, and they are at our disposal. The future depends on the choices we collectively make about how we use those tools, develop, scale up, and distribute others.
Sa ibang balita, kini-question ngayon ang abilidad ng COVID-19 testing system sa Britanya matapos hindi na iulat ang 15,000 kaso ng COVID-19. Pinaniniwala ang technical glitch sa Excel spreadsheet na ginagamit ng pamahalaang Briton ang dahilan nito. Nababahala ngayon ang ilan na ang pagkakamali ay magdudulot ng kabiguan ng mga otoridad sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga positibong kaso. Nilinaw naman ni Health Secretary Matt Hancock na naayos na ang issue at di makakaapekto sa outbreak control sa mga kabahayan, eskwelahan at ospital.
This incident should never have happened, but the team have acted swiftly to minimize its impact, and now it is critical that we work together to put this right and to make sure that it never happens again.
Sa ibang balita, napangalan si na Harvey J. Alter at Charles M. Rice ng Amerika at British scientist si Michael Hutton ng Nobel Prize for Medicine or Physiology para sa kanilang pagdiskubre sa hepatitis C virus. Mismo ang pinuno ng Nobel Committee na si Thomas Perlman ang nag-anunsyo ng mga nanalo sa Stockholm.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2020 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Harvey J. Alter, Michael Horton, and Charles M. Rice for the discovery of hepatitis C virus.
Samantala, nakatulong naman sa milyon-milyong katao ang kanilang scientific discovery noong 1970s at 1980s ayon sa komite. Ayon din sa WHO, tinatayang may 70,000,000 kaso ng hepatitis sa mundo at 400,000 kamatayan kada taon. Sa balitang sports naman, sa Australian Football League, iaapila ng koponan ng St. Kilda ang suspensyon ng kanilang defender na si Ben Long bago ang gaganaping semifinal game laban sa koponan ng Richmond. Rough conduct ang dahilan ng AFL Tribunal upang bigyan ng penalty si Ginong Long matapos itong banggain si Jack McRae ng Western Bulldog noong Sabado sa elimination final. Sa pahayag ng chief operating officer ng club, sinabi niyang dismayado siya para sa manlalaro at muling titingnan ang opsyon ng apila. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay maipapalit sa 48.46 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 34.70 pesos. At mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 71 American cents. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Martes sa Perth, kadalasan maaraw, 23 degrees. Sa Adelaide ba, giging maulap, 18 degrees. Sa Melbourne naman, may mga namumuong ulan, 14 degrees. Sa Hobart, bahagyang maulap, 16 degrees. Sa Canberra, may mga panapanahong pag-ulan, 19 degrees. Maulap sa Sydney, 22 degrees. Sa Brisbane, bahagyang maulap, 27 degrees. Maulap din sa Cairns, 30 degrees. May mga ambon naman sa Darwin, 33 degrees. Sa Maynila naman, bagyang maulap, 32 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod, nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.